В миналото предаване ние изучавахме 35 и 36 глави на книгата Изход, в които се спряхме на даренията за скинията, на призоваването на Веселиил и Елияв, на конструирането на скинията и частите й, завеси и дъски. Тази вечер ще изучаваме глава 37. Веселиил изработва ковчега на завета, изработва умилостивилището, масата за присъствените хлябове, ултарът за кадене, приготвени са маслото за помазване и тамянът за кадене. Всичко споменато в тази глава вече е било разглеждано в предишните глави на книгата Изход. Вместо да повтарям стиховете, цитирани в предишни глави, ще обобща някои от основните моменти и нещата, които считам за особено важни. Плановете за скинията. Двата предмета във външния двор са били медният ултар и умивалникът. Когато влезете в светилището, ще откриете три предмета. Златният светилник, масата с присъствените хлябове и ултарът за кадени на тамян. В Светая Светих се намира ковчегът на завета и умилостивилището. Скинията се е състояла от три отдела. Затова е имало и три входа. Първият е вход на завесите от висон, които ограждат цялата скиния. Вторият вход, който води до светилището. Третият вход води към Светая Светих, където е влизал само първосвещеника, и то веднъж в годината на Великия ден на изкуплението, както ще видим по-късно в книгата Левит, за да поръси с кръв умилостивилището, което го прави умилостивилище. А сега ще поговорим за предметите за обзавеждането на скинията. В скинията има 7 предмета, подредени така, че да ни внушат определен образ. Медният олтар изобразява кръста Христов, където получаваме опрощение на греховете си. Умивалникът разкрива факта, че Христос измива и очиства онези, които му принадлежат. Умивалникът е мястото, където изповядваме греховете си и получаваме прошка и очистване. Светилището е място за поклонение. Тук се намира златният светилник, който представлява Христос, светлината на света. Масата с присъствените хлябове представя Христос като хлябът на живота, с който се храним. Олтарът за кадене е мястото за молитва. Той разкрива факта, че Христос е нашият застъпник. В посланието към евреите, олтарът за кадене е поставен в Светая Светих, вместо в светилището, тъй като нашият застъпник сега е на небето. Освен това, олтарът за кадене е в светилището, където ние с вас можем да дойдем. Когато вярващите искат да се поклонят на Бога, те идват в светилището. Изповедта, хвалението, благодарението, застъпничеството и молитвите – това са нещата, свързани с поклонението. И всичко това става в светилището. Ако искате светлината, която дава света, ще трябва да излезете навън. Но ако искате светлината на светилника, трябва да влезете вътре. За да служите на Христос, не можете да живеете според мъдростта на този свят, а чрез светлината на Божието Слово. През святото място или Светая Светих изобразява Христос в Божието присъствие. В посланието към евреите биваме приканени да дойдем пред трона на благодата. Това се изобразява от умилостивилището. И именно тук намираме благодат и помощ във време на нужда. За вярващите има умилостивилище в небето. Когато Христос идва на земята, той не само изпълнява изобразеното чрез скинията, но прави и нещо доста необичайно. Скинията в пустинята винаги е била хоризонтално разположена на земята. Била е издигана на равно място, а стълбовите й в поставките й са се били поставени на земята. Но когато Христос идва да заплати цената на нашия грях, всичко е насочено перпендикулярно. Кръстът представлява медния олтар, където Божият агнец е пренесен в жертва за нашите грехове. Христос умира на земята, за да ни спаси, но се връща на небето, където е днес, за да ни запази спасени. Днес Светая Светих е на небето. Ние не се приближаваме към Бога хоризонтално, като отиваме в някоя сграда или при човек, а вдигаме поглед към небето и отиваме направо при Него, чрез Исус Христос. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Първо послание към Тимотей, глава 2, стих 5. Днес, къде се намирате вие, приятели, по отношение на скинията? Имате ли нужда да застанете пред медния алтар и да се спасите? Мнозина, дори членове на църкви, наистина трябва да застанат пред този алтар. А може би сте изцапан християнин, който трябва да изповяда греховете си пред умивалника и да се очисти. А може би ходите в тъмнина. Тогава влезте в светилището и ходете в светлината на златния светилник. Дали пък духовният ви живот не е отслабнал и да изпитвате нужда да се храните с хлябът на живота, за да го възстановите? Може би молитвеният ви живот е беден и трябва да застанете при ултара за кадене. Или пък сте в затруднено положение и се нуждаете от милост, от благодат и от помощ. В такъв случай има умилостивилище, където да потърсите и приемете помощта, която ви се предлага. Бог желая да ви благослови и ръководи. Сега ще преминем към глава 38 от книгата Изход. В тази глава се говори за алтарят, за всеизгарянето, за медният умивалник и събраните дарения от людите. Продължаваме да разглеждаме скинията. Като се започне от глава 25, израелтяните получават скиците и модела за скинията. А сега Веселиил и помощниците му изграждат самата постройка. Всъщност, до 38 глава скинията е вече изградена, но все още не е подреден интериорът. В тази глава се отделя по-специално внимание на външния двор. Както ще видим в книгата Числа, Израел е пътувал, когато облачният стълб е започвал да се движи. В началото на процесията е стоял ковчегът на завета върху раменете на свещениците. Когато облачният стълб спре, Израел разпъва шатрите на стана. Ковчегът е бил поставен на пясъка и около него е била издигната скинията. Оградата от позлатени дъски се поставя наоколо. Лостовите биват прекарани през халките на дъските и така скинията е била сглобявана. След това над дъските са били поставени 4 покрития. Висонът, козите кожи боядисани в червено, овнешките кожи и язовските или тюленови кожи най-отгоре за защита. Красотата на скинията е можела да се види отвътре. Всичко в нея е израз на поклонение, хваление и почитане на Бога, както и на благословение за отделния човек. Външният двор, очертан от завесите от висон, е бил 100 на 50 лакти и е съдържал медният олтар и умивалника. Тук е мястото, където се урежда въпросът с греха. Грешникът идва и застава на входа като грешник. Свещеникът го въвежда във външния двор. Тогава грешникът поставя дясната си ръка на главата на животното, което е донесъл – овца, коза или юнец. След това животното бива заклано и свещеникът го принася на алтаря. Това е цялото участие на индивида. От този момент нататък той бива представен от своя свещеник. Свещеникът трябва да спре пред умивалника и да се измие, за да може да влезе в светилището, където има 3 предмета – златният светилник, масата с присъствените хлябове и олтара за кадене, и всички те служат за поклонение. След това идва завесата, разделяща святото място от пресвятото, но свещеникът не смее да премине през тази преграда. Той не влиза в Светая Светих, където се намират ковчега на завета и умилостивилището, защото само първосвещеникът може да влиза в това помещение, и то само веднъж годината от името на целият народ. И направи олтара за всеизгаряне от сетимово дърво. 5 лаката дълъг и 5 лаката широк, четвъртит и 3 лаката висок. Книгата Изход, глава 38, стих 1. На медният олтар е била принасена жертвата, и грехът е бивал осъждан. Именно тук застава човекът или народът, за да разреши проблема с греха. След издигането на този олтар не може да се прави никакъв друг олтар. Това бил единственият път към Бога и ако се построи друг олтар на друго място, това би се счело за богохулство. Този олтар е заемал централно място, тъй като на него се урежда проблема с греха. Не може да има поклонение или благословение, докато човек не застане при медния олтар. Роговете на олтара изразяват сила, способността на Исус Христос да спасява. Съществуват много инструкции и подробности за дейностите около олтара. Били са необходими определени съдове, лопати, върлини, халки и други. Важно обаче е да запомним, че функцията му е да урежда въпроса с греха. Медният умивалник. Направи умивалника от мед и подложката му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане, за да прислужват. Книгата Изход, глава 38, стих 8. Огледалата, за които се говори тук, са били направени от изрядно полирана мед. Жените не са се променили. И в онези времена те са имали огледала. Огледалото е символ на Божието Слово. Библията показва на вярващия, че има нужда от очистване. Очистването е ставало при умивалника. Същото е и в нашите модерни бани. Ние имаме огледало, под което се намира умивалника. Огледалото не измива мръсотията, така както законът не може да ви спаси. Можете да се търкате в огледалото колкото си щете, но мръсотията си остава. Но има кървав извор, бликащ от раните на Емануил, и грешникът окъпан в него. Вината и грехът си е измил. И направи двора, за южната страна към пладне, завесите на двора бяха от препреден висон, дълги 100 лакете. Стълбовите им бяха 20 и медните им подложки 20, а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. И за северната страна завесите бяха 100 лакета дълги, стълбовите им 20 и медните им подложки 20, а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. Книгата Изход, глава 38, от 9 до 11 стихове. Фино изпреденият висон изобразява човешкото естество на Христос, а именно това човешко естество отделя човека от Бога. В една брошура един ректор на семинария заявява, че е необходимо само да следваме учението на Исус и на земята ще се установи мир, дори и ако отричаме божествеността на Христос. Но това изобщо не е вярно. За човека не може да има мир без пролятата кръв Христова. Тази завеса от висон, която представлява човешкото естество на Христос, разделя човека от Бога. Животът на Христос не ни спасява, а ни осъжда, спасява ни неговата смърт. След като има проповедници, минаващи за консервативни, които имат подобни схващания, нищо чудно, че в света днес е настанало такова объркване. Божието Слово, и по-специално скинията, е като една илюстрована книга. Ако само се вгледате в картинките, ще разберете, че животът и учението на Христос не могат да ви спасят. Като начало, изобщо не можете да се мерите с неговия стандарт на живот и учение. Либерализмът се е безмислици от години и това ни е докарало всички трудности, с които се борим днес. Време е някой да изяви истината. Учението Христово не може да ви спаси, приятели. Спасява ви смъртта на Христос на кръста. Поради тази причина медният олтар е бил поставен там. Бялата завеса от висон отделя човека от Бога и Бога от човека. Макар подложките на самата скиния да са били сребърни, тези на външните стени са били медни. Медта, както вече видяхме, е металът на съда. Изображението на Христос в Откровение, 1 глава 15 стих, е с нозе от лъскава мед. Приятели, грехът трябва да бъде осъден. Човекът трябва да разбере, че е грешник. Той не може да дойде в Божието присъствие, докато не се уреди въпросът с греха. Но кухите и връзките на стълбовете са били от сребро. а среброто е металът на изкуплението. Оградата на външния двор е оставила човека отвън, но Бог е промислил за него път, по който да влезе. Той открива начин да осъди греха и да осигури изкупление за човека, за да може той да се облече в Христовата праведност. Спокойно можете да погледнете скинията и да видите в нея Евангелието. Тук Бог ни го представя в визуална форма. Към двора води вход. Човекът не е трябвало да прескача оградата. Преминавал е през хода. Покривката за дворния вход беше везена изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон. И дължината й беше 20 лакътя, а височината на шир 5 лакътя, както завесите на входа. Книгата Изход, глава 38, стих 18. Материалите и цветовете говорят за личността на Христос. Вече разгледахме това, но не пречи да повторим. Синьото разкрива факта, че той е дошъл от небето като Бог. Червеното е символ на неговата човешка природа и на кръвта, която пролива за човечеството. Като се смеси синьото и червеното, се получава моравото, цветът на неговия царски произход. Той е роден цар на юдеите. Входът е висок, колкото оградата. Около 2 метра и 30 сантиметра, което означава, че дори и баскетболист трудно би могъл да надникне над него. Няма друг начин да се влезе в двора, освен през този вход. Той е бил достатъчно широк, за да може да влезе всеки грешник, но е единственият начин да се влезе. Христос е казал, че Той е пътят, истината и живота. Затова приемам тази порта за пътят. Следващият вход, който би отвел човека в самото присъствие на Бога, е входът към светилището. Аз приемам тази врата за истината. Христос е казал още, че ако искате да се покланяте на Бога, трябва да го правите с дух и истина. Не искам да съм прекалено строг, но църковното поклонение, което отрича личността на Христос и неговото дело, не е истинско поклонение. Трябва да му се покланяте с истина. Не можете да отричате божествеността на Христос и факта, че е умрял за вас, и пак да му се покланяте. За мнозина би било по-добре изобщо да не ходят на църква. Тяхното собствено състояние не е никак розово, а на всичко отгоре и църквите, в които ходят, поругават Господа Исуса Христа, като отричат божественото му естество. И последният вход, който ни отвежда направо в Светая Светих, е входът през разделителната завеса, която свидетелствува за жертвата, направена от Христос на кръста. Когато той умира, завесата се раздира на две, отгоре до долу, което означава, че пътят към Бога е вече свободен. Това е животът. Христос е пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез Него. Евангелие на Йоан, глава 14, стих 6. Сега искам да ви обърна внимание на отделния израелтянин. Народът на Израел е наречен син. Бог никога не е наричал отделния израелтянин свой син. Въпросът тогава, както и днес, е: кой е евреин? Дали е евреен онзи, който се е родил такъв, или пък религията му го прави такъв? В Стария Завет, за да бъдеш евреин, трябва да си бил роден такъв. Бог постановява всеки един да бъде спасен, което означава, че всеки отделен човек трябва да бъде новороден. Израел е бил избран народ, но въпреки това всеки индивид е трябвало да бъде изкупен. И среброто от данъка, наложен върху преброените от обществото, беше 100 таланта и 1775 сикала, според сикала на светилището. Данък от един веках на глава, сирич половин сикъл според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към приброените, т.е. ония, които бяха на възраст от 20 години нагоре, за 603550 души. Книгата Изход, глава 38, 25 и 26 стихове. Евреите донасят сребро, защото то е металът на изкуплението. Всеки израелтянин трябва да бъде откупен, за да бъде приет. Ние сме били изкупени чрез скъпоценната кръв Христова, а тя е много по-ценна от сребро или злато. Но не всеки отделен израелтянин е бил спасен. Само един остатък от нацията бива спасен, точно както не всички членове на църквата са спасени. Днес един малък процент от членовете на църквата са спасени. Един богат човек каза, че дълго време той и жена му са играели в кавички на църква. Той казва, седяхме с другите лицемери, но никой от нас не бе новороден. Просто си слагахме религиозна маска. Да си член на църква не означава нищо в днешно време. Трябва да сте изкупени. Така и израелтяните е трябвало да бъдат изкупени. От среброто на 100 таланта изляха се подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата. 100 подложки от 100 таланта. Един талант за една подложка. Изход 38 глава, 27 стих. Подложките са били изработени от събраните за изкуплението пари. И именно тук е положена скинията на изкуплението. Всеки човек ще трябва да приеме лично изкуплението в Христа Исуса. Трябва да платите цената на изкуплението. А каква е тя? Не става дума за сребро или злато. Единственото условие е да сте жадни. Искате ли да пиете от водата на живота? Тя се дава даром. Спасението се получава даром, но не е никак евтино. Той струва на Бога всичко. Той предава сина си на смърт, за да плати цената на изкуплението. Ние сме изкупени чрез неговата кръв. В пустинята изкуплението бива на сила наложено на Израел. Но когато стигат в земята, ако искат да бъдат сред преброените, то трябва да платят цената на изкуплението. Благодаря на Бога, че тя вече е била платена за нас. Изкуплението не се определя в пари, нито пък има цена, но трябва да жадувате за него. Искате ли да се спасите? Разбирате ли, че сте в нужда, че сте грешник? Тогава елате, цената вече е била платена. Христос е пролял скъпоценната си кръв заради вас. Тя ви дава възможност да дойдете при Бога и да бъдете прият чрез Христос. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме 37 и 38 глави, в които говорихме за предметите за обзавеждане на скинията, за олтарът за всеизгарянето, медния умивалник и дворът. В следващото предаване ще се спрем на 39 и 40 глави от книгата Изход. Бог да ви благослови!